E de seguido ímonos a chegar ata os Valos, a ese barrio de Sasamonde, para falar dun problema que nos últimos días teñen denunciado algúns dos seus veciños. Concretamente, veñen de entregar no rexistro do Concello un total de 122 sinaturas solicitando o saneamento para esa zona. Para falar deste e doutros temas que tamén preocupan a eses veciños, temos con nós na Radio Municipal a Isabel Viñas, bos días.
Hola, bos días.
A Manolo Barreiro, bos días.
Bos días.
E tamén con nós Jota Tornero, bos días.
Bos días.
Grazas aos tres por estar aquí e falemos, pois, como nace, pois, a idea de recoller esas asinaturas e exactamente cal é a vosa petición.
Pois, levamos moitos anos con este problema. Bueno, con este problema que nos prometían sempre que iban a facelo, que iban a facer o saneamento, sobre todo cando vai haber eleccións, aí prometen, pero levamos 30 anos solicitando de palabra e nunca nos fixeron caso. Entón, a disculpa que nos poñen é a carretera xeral, que si fomento, que se non sei que, pero hai outros sitios como Cesantes, Chapela, todo iso que o teñen, e teñen o mesmo problema. Uh-huh. O sea que é que nos, non nos fan nin caso, non nos fan caso ningún.
Sí, ademais,
pasan de nós olímpicamente.
O noso concello está atravesado por carreteras xerais, co cal, se ese fora o problema,
sí,
en ninguna parroquia habería prácticamente saneamento.
Claro,
¿no?
Claro. É que eu creo que pasan de nós, que non sei por qué, que nos teñen totalmente abandonados.
Asegurades que nun momento dado se vos traslada que existe un proxecto xa sí, para facer ese saneamento. Que pasou con ese proxecto? Que cambios houve? Se é que houve algún coa chegada do novo goberno?
É que creemos que non existe ningún proxecto. De feito, non se enseñaron nada, nin nos dixeron nada. O sea, isa é unha promesa que eles fan para que calemos. Pero non existe nin proxecto, nin presuposto, nin nada. Nin nada. E non teñen, ademais, penso que non teñen pensado nada. Vamos, polo que levamos visto hasta ahora.
Entendo que no que levamos de mandato, nestes tres anos e medio, nalgúnha ocasión xa lle teríades trasladado esta necesidade ao goberno local. Que se vos di?
Pois se nos di que sí, que non hai cartos, sobre todo. Están facendo cousas que costan moito máis, como o do polideportivo e todo isto, non? Que eu non digo que este mal, pero que non hai presuposto para iso, é que é moi complicado de facelo pola historia esta da carretera. Uh-huh. Pero eu penso que son disculpas, como nós calamos, pois lle dan máis importancia a outras parroquias, como Cesantes, como Reboreda, como os Valos está, pois, abandonado totalmente. Non lle importamos para nada. Debe ser que son poucos votos, ou eu non sei, algo así.
Eu non sei se tedes un cálculo de cantos poden ser os veciños que se ven afectados por esta falta de saneamento, porque en total recollestedes 122 asinaturas, pero sí, non sei iso si se traslada a número de familias, número de casas, número de veciños.
Máis ou menos, por aí. O que pasa é que podríamos haber recollido máis, pero xa paramos porque dixemos total, si nos van a facer caso, nos van a facer igual, non? E se non... Pero máis ou menos, eu penso que por aí será a xente do barrio. Despois non sei máis.
Este é un tema que nos consellos parroquiais se trata en cada reunión, porque os veciños que participan no consello parroquial teñen esa teima, ¿no?, de plantexalo, de falar o concelleiro que preside este consello parroquial, pois sempre... Sempre dá largas, ¿no? Nunca concreta nada, que se non hai fondos para tal, que hai que primeiro facer un proxecto e non hai diñeiro para o proxecto, pero el nunca se compromete a nada, lóxicamente. Entón, este sí é unha teima que temos os veciños dende hai moitos anos, por eso. Somos unha parroquia, por exemplo, que o abastecemento de agua é privado. Somos cooperativas ou comunidades de veciños, propietarios dos manantiales e da infraestructura de abastecemento. O sea, o concello recauda os mesmos impostos con nós, pero non nos facilita a infraestructura de saneamento, que é fundamental. Uh-huh. Para nós unha reivindicación prioritaria, por eso queremos que a partida orzamentaria do próximo ano reflexe unha partida, un diñeiro determinado para acometerse ao saneamento. Uh-huh. Sea o proxecto, sea a obra, pero que se vayan dando pasos concretos e non palabras que non levan a ningún sitio, ¿no?
Igual este é un bon momento, non, para demandalo, por unha banda pola proximidade das eleccións e por outra porque de cara ao vindeiro mes está previsto que se leve a pleno ese orzamento municipal do 2015.
Pensamos que están en el están estudando ou preparando os orzamentos para o próximo ano, é o momento ideal para que nos teñan en conta. Non estamos solicitando nada especial, é unha prioridade veciñal que unha parroquia, bueno, un barrio da parroquia de Sasamonde como Os Valos necesita dispoñer dun saneamento. Bueno, creo que as razóns do porqué son evidentes, ¿no? De sanidade, de higiene, de mellor, porque as terras cos pozos negros que todavía existen e as fosas éticas vanse contaminando, eso está claro, ¿no?
Sí, é certo que é case como cousas do pasado,
sí,
¿no?
Sí, está claro.
E seguimos cos pozos negros.
Sí, sí, increíble, pero é así.
É que é unha pasada.
Porque eu quería, vamos a ver, a demanda vai dirixida en principio a corporación, é dicir que todos os grupos municipais van participar con distintas responsabilidades na elaboración dos orzamentos, téñense que preocupar de darlle unha solución a esta demanda, ademais que é unha demanda dun servicio básico, é fundamental. Como decía Manolo, hai unha parte dos servicios básicos, como é o suministro ou abastecemento de auga, que o cubrimos nós. Se chegamos a estar na mesma situación que no do saneamento, ainda teríamos que ir cos baldes á fonte.
Non é esta. Antes, penso que comentaba Isabel, a única demanda da parroquia de Sasamonde. Entendedes que estades moi esquecidos por parte da administración local. Que outras necesidades?
Non temos contenedores, por exemplo, só temos o contenedor normal, non temos nin amarillos, nin azules, nin nada. O camiño este está destrozado. Já tiraron os cartos aí para nada, para estar peor que antes.
Explica que camiño, porque falamos
fora
de micro.
A senda da agua, onde van moitos ciclistas e moita xente a andar, non? Bueno, ahora mesmo non se me ocurre nada, pero eu creo que, sobre todo, saneamento é o máis importante. Porque a estas alturas parecemos tercermundistas, non ter un saneamento normal.
O bo camiño que se refere Isabel é a subida que hai dende o camiño do castelo hacia a senda da agua, para seguir a senda da agua hacia Reboreda. Ese camiño estaba destrozado, sobre todo polas escorrentías da auga, e cando tuveron a idea de botarlle sabre, sin máis, falamos co concelleiro. Pero nin caso, o sea, mirou para poniente e para diante. Que non había cartos para facer máis obra, porque nos falábamos incluso de hormigonar. É unha pequena rampa.
30 metros,
tampouco é tanto. Pero el ni caso. Claro, ahora mismo ese sabre está todo na carretera. Uh-huh. Bueno, o camiño asfaltado que vais a general, ¿no?
O chover
todo isto. Onte pasou por ali un camión de bombeiros e ainda afondou máis aquelas marcas e tal, ¿no? É increíble porque eu tiña idea de que a preocupación dos concelleiros sería administrar ben o pouco que teñen, porque eu reconozo, penso que hai poucos cartos, pero administra ben os poucos que tens. Pero chegaron ali con un camión cete de xabre, estiraron, aplanaron mínimamente e ala, pum. Sabe, calquera persona, hasta un neno pequeno sabe que cando veñan as escorrentías vai facer a agua, busca o seu camiño, é evidente. Uh-huh. Por eso esta actitud de non escoitar os veciños me parece impresentable.
Por certo, penso que xa hai días que entregaste esas asignaturas no rexistro do Concello. Dende esa data, en algún momento se puxeron en contacto con vos?
No,
recibiste alguna resposta?
Para nada. Temos idea de ir a xunto do señor alcalde ou de que nos reciba, pero tendremos que solicitarlo porque él, nin caso, vamos, nada. Nada de nada.
plantexades algunha outra medida no caso de que non recibades unha resposta satisfactoria a curto prazo?
Pois sí, vamos a pensar en algunha medida máis.
Non neimos adiantar.
No, porque ainda non temos moi claro o que. Bueno, aparte diso tamén me gustaría decir a xente que non ten aínda alcantarillado no Concello de Redondela que se quer unir, pois estamos aí. Que non sei se hai xente que non o ten. Algún barrio por aí, non o sei. Pero se houbera que se animen a facer algo.
Pois a unión que fai a forza, non? Sería neste caso. Pois darvos as grazas aos tres por estar con nós, por trasladarnos este problema. E bueno, esperemos que se solucione, porque o que decíamos antes, é obvio que no século XXI seguir sen saneamento é unha carencia básica.
Sí,
increíble.
É increíble.
Moitísimas grazas aos tres.
Grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Chao.